Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce efect ar avea încetarea asistenței europene pentru justiție?
Se pare că aceste costuri nu vor mai fi acoperite de acolo. Iar dacă reformele nu vor fi făcute, banii vor fi pierduți. Adică nu va fi vorba de o înghețare, ci de o pierdere definitivă a sumelor.
Consiliile elevilor, o invenție drăgălașă, dar inutilă, sau o pârghie adevărată prin care tinerii pot influența deciziile din sistemul de educație.
Presa din România despre problemele Moldovei și rolul jucat în rezolvarea lor de președintele Klaus Iohannis. La început ascultați știrile Europei Libere.
Parlamentul European a adoptat astăzi în sesiune plenară la Strasburg raportul privind revizuirea politicii europene de vecinătate. Versiunea finală a raportului conține și amendamentele promovate de europarlamentarul Andy Cristea, raportor pentru Moldova din partea grupului socialiștilor și democraților, cu privire la necesitatea acordării perspectivei europene statelor din vecinătatea estică, informează un comunicat al europarlamentarului din România citat de agenția IP. Investitorii străini îndeamnă autoritățile de la Chișinău să desemneze un nou guvern în regim de urgență. Formarea unui executiv susținut de o majoritate parlamentară este necesară pentru a restaura stabilitatea politică și geoeconomică, susțin mai multe asociații de business din Republica Moldova, care au lansat un apel în acest sens. Oamenii de afaceri subliniază că cele mai recente evoluții din țară ar putea duce la o recesiune de lungă durată, tensiuni sociale și emigrări în masă. Se arată în apelul asociațiilor de business din Moldova, citat de Jurnal TV. Kremlinul a anunțat că președinții Rusiei și Iranului au discutat astăzi despre cooperarea militară și nucleară, ca și despre lupta împotriva grupării Statul Islamic. Cei doi președinți, Vladimir Putin și Hassan Rouhani, s-au întâlnit la UFA, unde are loc summitul Organizației Cooperării de la Shanghai, organizație în care Iranul are statut de observator. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a citat pe președintele Putin, care spune că la Viena, la negocierile dintre Teheran și cele 6 putere ale lumii, ar exista o dinamică pozitivă și și-a exprimat speranța că va fi găsit un compromis în viitorul apropiat. Rouhani, la rândul său, este citat cu declarația că este recunoscător Rusiei pentru eforturile pe care le face pentru a se ajunge la o înțelegere între Iran și cele 6 putere ale lumii. Peskov nu a spus dacă cei doi președinți au discutat și despre vinderea de rachete sofisticate S-300, dar anterior, ministrul rus de externe Sergei Lavrov spusese că Rusia vrea ca acordul de la Viena să includă și ridicarea cât mai rapidă a embargoului pe exportul de arme către Iran, pe lângă restricțiile economice. La negocierile de la Viena între reprezentanții Teheranului și ai celor 6 putere ale lumii, Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Germania, Rusia și China, se exprimă speranțe că se va ajunge la un acord. Dacă se va ajunge la un acord, atunci puterile occidentale vor suspenda sancțiunile care au fost impuse Iranului. Generalul american de marină Joseph Dunford, nominalizat pentru a deveni șeful statelor majore ale armatei americane, a declarat că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la securitatea națională și comportamentul ei este îngrijorător. Generalul Dunford a citat și China, Coreea de Nord și ISIS, drept amenințări la adresa Statelor Unite. În opinia sa, ar fi rezonabil să se furnizeze arme guvernului ucrainian pentru a lupta împotriva forțelor separatiste proruse. From military perspective, I think it's reasonable that Fără aceste arme, a mai spus generalul american, forțele ucrainiene nu se pot apăra împotriva agresiunii rusești.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liderul celui mai mare partid pro-european din Parlament, liberal, democratul Vlad Filat, a spus că țara va avea până la sfârșitul lunii curente un nou guvern. Declarația vine la o zi după ce delegația Uniunii Europene în Moldova a confirmat că în bugetul de stat al Moldovei nu vor mai intra bani europeni până ce la Chișinău nu se formează noul guvern, iar acesta cere oficial asistență de la FMI, angajându-se și să-și pună în ordine sectorul bancar. Cum va influența tăierea fondurilor europene reforma din justiție? A fost tema interviului emisiunii noastre matinale de astăzi. Liliana Bărbăroșe și Alexandru Canțăr au stat de vorbă cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Reformele costă, iar o parte din aceste costuri urmau a fi acoperite din asistență externă. Se pare că aceste costuri nu vor mai fi acoperite de acolo. Iar dacă reformele nu vor fi făcute, banii vor fi pierduți. Adică nu va fi vorba de o înghețare, ci de o pierdere definitivă a sumelor.
Pe ce? Pe ce ar fi urmat să fie cheltuiți banii? Punctual, dacă ne-ați putea spune. Și ce se va întâmpla în acest caz cu intențiile?
Spre exemplu, în reforma justiției, Republica Moldova și Uniunea Europeană a semnat un acord în care sunt scrise condiții detaliate pentru care vor fi cheltuiți acei 60 de milioane de euro care trebuiau acordați. Iar anul acesta trebuiau să fie primiți la Uniunea Europeană 15 milioane. Dacă mai puțin un anumit număr, adică dacă spunem 30 sau 40% de acțiuni, dar sunt realizate, atunci Republica Moldova nu primește nimic. Dacă sunt realizate 100%, va primi 100%. Dacă 70% din activități vor fi realizate, atunci doar 50% din sume mi se pare că vor fi primite. Dar aceste sume se acordă doar după ce au loc cheltuielile bugetare, activitățile sunt implementate și doar ca o formă de compensare ce este venit la buget. Activitățile oricum trebuie realizate. Pentru ce cheltuie acești bani? Acești bani primiți la Uniunea Europeană deja ulterior pleacă direct în buget. Ministerul Finanțelor singur decide unde se duc acești bani, dar în mod normal iar trebuie să se ducă pentru reforma justiției. Iar în ceea ce privește reforma justiției, cele mai costisitoare activități țin de optimizarea hărții judecătorești, țin de salarii și pensii la judecători și celălalt personal, țin de reutilarea instanțelor.
Este, domnule Gribincea, în văzul tuturor, rezistența, unii ar spune, de castă în fața reformelor din domeniu. Se fac auzite critice că s-au făcut pași doar pentru binele salarial și de altă natură al magistraților. Există și persoane care s-ar bucura de această stopare a finanțării după principiul dacă banul nu e, nimic nu e în justiție?
Probabil trebuie să ne întoarcem înapoi și să discutăm de ce, de fapt, Uniunea Europeană ne susține.
Să ne întoarcem.
Financiar. Uniunea Europeană ne susține financiar pentru implementarea reformelor care costă și pentru care nu prea există bani în buget. În momentul în care Uniunea Europeană nu va mai da această finanțare, pentru justiție cel puțin, atunci există un risc foarte mare că autoritățile vor renunța la reformă. Probabil ar exista oameni care s-ar bucura de asta. Deci eu sper că mult din cei din sistem ar dori reforme.
A fost opinia juristului Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre încetinea negocierilor pentru formarea noului guvern.
Pe fundalul dezastrului social-economic intern, al dezmățului din justiție și al ruperii relațiilor cu marile organisme financiare internaționale, incapacitatea clasei politice de a forma rapid un guvern pro-european care să se bucure de un sprijin parlamentar majoritar, doar desăvârșește portretul de ansamblu al unei societăți răvășite care riscă să cadă cu totul din contextul istoric actual. Deși demararea discuțiilor dintre liderii celor trei partide pro-europene, liberal-democrat, democrat și liberal, este un fapt atestat, nu se știe cu siguranță dacă acestea vor conduce, mai devreme sau mai târziu, și la un angajament comun de guvernare.
Cum negociatorii se feresc de ochii lumii și a presei, nu avem cum să știm ce dificultăți anume stau în calea formării unei majorități. Dumneavoastră, cum credeți? Ce îi împiedică pe liderii formațiunilor să bată palma?
Din câte se poate observa, în primul rând, o atitudine diferită a celor trei actori față de furtul miliardului. În timp ce unii cer respicat să se facă lumină în acest caz și să fie pedepsiți vinovații pentru a se face dreptate și a spulbera orice bănuială în adresa forțelor democratice, alții, dimpotrivă, afișează o atitudine evazivă, încercând să împingă această chestiune undeva pe un plan secund. În al doilea rând, raportarea diferită față de domeniul justiției, subjugată astăzi aproape în totalitate factorului politic, este de asemenea un element care nu apropie, dar desparte cele trei partide. Din punct de vedere conceptual, se pare că există și o interpretare aparte asupra realizării acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Apoi trebuie luate în calcul și pretențiile în ceea ce privește partajul puterii.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Ministerul Educației anunță că a selectat elevi din 37 de instituții care pe parcursul următorului an de studii vor reprezenta interesele colegilor lor la Consiliul Național al Elevilor. Membrii Consiliului, 37 la număr, au fost aleși prin concurs și vor avea șansa să comunice direct cu angajații Ministerului Educației despre problemele tinerilor și vor putea înaintea propuneri de îmbunătățire a sistemului de educație. Tamara Grijdeanu a încercat să afle ce reușite au elevii și cum se reprezintă în această structură formată acum 2 ani.
Consiliul s-a întemeiat tocmai când erau în apogeu discuțiile despre oportunitatea supravegherii video a examenelor de bacalaureat. Prin urmare, membrii Consiliului s-au văzut siliți să participe și ei la dezbateri, punând pe cântar argumentele pro și contra. Călin Bogdan, fost membru al Consiliului, spune că urmarea schimbului de păreri, elevii au prezentat cu regularitate factorilor decizionali de la minister temerile și sugestiile lor.
Tot ceea ce se discută în școală, în raion, regiune, de mi fac parte membrii Consiliului. Mai apoi se discută în cadrul Consiliului problemele, toate neclaritățile ce apar din partea colegilor noștri. Și ulterior noi avem misiunea de a răspândi această informație. Consiliul, să zic așa, omoară careva dubii care le au elevii, mai ales cele negative referitor la ceea ce face ministerul.
O propunere a elevilor este ca pedagogii să renunțe la metodele clasice de predare pentru a motiva elevii. Cei selectați să fie vocea instituției lor în Consiliu vin din 27 de raioane ale Republicii. Mulți dintre ei profită de șansa de a discuta politicile din educație cu angajații ministerului. Alții însă ezită, remarcă Iosif Moldovanu, cel care a coordonat timp de 2 ani activitatea Consiliului. El spune că sunt elevi care sunt atenționați de manageri despre ce și cum să discute, urmând oarecum îndemnul de a nu scoate gunoiul din casă.
Le este greu unora să exprime ceea ce văd, ei simte în școală, pentru că din spusele lor, atunci când sunt delegați la ședințele Consiliului, tot timpul sunt cumva pregătiți de adulți, să vedeți ce spuneți acolo, așa încât să nu iasă școala noastră într-o imagine proastă. Ori adulții nu înțeleg, profesorii, directorii de școli, că acest Consiliu nu vrea să scoată într-o lumină proastă nicio instituție.
Succesul acestui Consiliu, gândit ca o punte între elevi și minister, depinde și de legătura inversă, adică diseminarea mesajelor spre colegi și mai ales profesori și manageri. Iosif Moldovanu este de părere că există încă o înțelegere dublă a sarcinii pe care o au elevii. Ei pot fi activi la Consiliu, dar șovăitori în mediul școlar. Tudor Lap, proaspăt absolvent al gimnaziului, spune că de multe ori tinerii vin cu idei preconcepute în Consiliu și dacă ei reușesc să-și revadă poziția față de reformele din educație, e destul de greu să le explice celorlalți de ce sunt condiții stricte la BAC și de ce profesorii nu trebuie să tolereze copiatul.
Sunt mulți colegi care au opinii diferite sau chiar opuse față de cele ale noastre, ale consilierilor, și de asta e un pic mai greu de lucrat cu ei la început. Eu optez pentru un sistem educațional care nu să simplifice curriculumul, dar poate să-l facă mai practic, fiindcă acum e tare multă teorie și foarte puțină practică. Asta nu ne ajută tare mult atunci când ajungem la nivelul de învățământ superior. Dar majoritatea susțin că ar trebui simplificat curriculumul, că e prea greu, că e prea mult.
Până a ajunge în Consiliu, tinerii au trebuit să facă dovada activismului și interesului lor pentru schimbări în societate. În acest an sunt 6 raioane din partea cărora nu a venit niciun dosar de participare. Pentru elevi, recomandarea experților este să profite de acest instrument prin care sunt consultați, iar adulții, la rândul lor, sunt îndemnați să lase copiii să se manifeste plenar pentru a testa cât mai complex politicile educaționale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Primii 29 de tineri care au absolvit studiile tehnice după modelul german la Bălți și-au primit astăzi diplomele și-au făcut împreună cu șefii din educație bilanțul experimentului. Managerii companiei și șefii de la minister se declară mulțumiți și spun că în sesiunea de admitere din următoarele săptămâni se vor înscrie pentru învățământul profesional dual peste 300 de studenți în loc de 30 cât au fost anul trecut. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
Au lăsat uniformele de lucru și au pus haine elegante și au venit la un careu mai puțin obișnuit, care a avut loc la întreprinderea Draxelmeier, ce produce diferite componente pentru industria constructoare de mașini în zona economică liberă de la Bălți. Unii dintre absolvenții primului program de instruire duală din Republica Moldova, după model german, deja au fost angajați. Alții urmează să treacă printr-un interviu de angajare. Administratorul Guido Meinelt spune că, în opinia sa, experimentul a reușit.
Wir haben uns schon für 9 entschieden und wir sind darüber hinaus.
Deja ne-am decis să angajăm 9 din absolvenți. De asemenea, se preconizează interviuri de selectare, ca pe viitor și alți tineri să devină colaboratori companiei noastre. Mulți absolvenți ai programului și-au exprimat dorința de a-și continua studiile. Pe viitor vom examina fiecare caz în parte a celor care după 3, 4, 5 ani vor dori să revină în cadrul companiei noastre. Sigur că avem nevoie de specialiști buni.
Guido Meinelt afirmă că pentru anul următor de studii vor fi introduse suplimentar două discipline, informatica și limba germană. Aceleași doleanțe le au și unii tineri. Igor Vasilică a terminat meseria electromecanic. El a reușit anul acesta să dea bacalaureatul, după ce anul trecut îl picase. Vrea să-și continuă studiile la Universitatea Alecu Ruso din Bălți, deoarece consideră că doar astfel va putea urca mai sus în carieră. Este mulțumit de alegerea făcută anul trecut, dar spune că ar propune ca viitorii ucenici să facă engleză și germană, pentru că, zice el, toată documentația și limbajul de programare sunt în aceste limbi.
Este o idee foarte bună, deoarece aici totul este la cel mai înalt nivel și eu nu am întâlnit încă în Moldova întreprinderi și școli care ar avea așa posibilități, așa tehnologii și așa un nivel de studii. Pentru tinerii ca mine, care nu au o profesie, care abia au terminat un gimnaziu sau un liceu, este o posibilitate extraordinară să învețe ceva nou și să obțină o primă profesie și o experiență de lucru.
Și pentru profesorii de la școala profesională numărul 5 din Bălți a fost o revoluție. Iată cum vede managerul școlii profesionale, Lucia Caraiman, această experiență.
Ca pentru toată lumea a fost ceva nou, ne-a mobilizat ca să ne depunem tot efortul să facem o educație într-adevăr de calitate. Și dacă erau până acum întrebările între ce este o instruire și o formare, acum am înțeles-o destul de bine. Atunci când elevul este nu pur și simplu instruit, dat careva cunoștință, întrebat pe băncile și scolii și să răspundă, și elevul este pus în situația când știe că deja trebuie ca să aibă un rezultat, el este direct încadrat în întreprindere.
Sistemul de ucenicie la întreprinderi, cunoscut și ca sistemul dual de instruire, cuprinde mai multe ore de meserie. Astfel, la Bălți, tinerii au avut 30% ore teoretice și 70% practică. Potrivit viceministrei Loreta Handrabura, programul școlar a fost cel din Germania, adaptat la realitățile din Republica Moldova. Meseriile solicitate de investitorii germani nici nu existau în nomenclatorul de meserii.
Agentul economic, desigur, își dorește să nu facă investiții, statul să subvenționeze această instruire, ori tocmai filozofia acestei forme de instruire constă în faptul că statul alocă suma necesară pentru instruirea teoretică în școală, iar compania suportă toate cheltuielile pentru maestri, pentru echipament, pentru salariul, fie de o pătrime, de două treimi din salariul unui muncitor. Noi, sigur, am făcut o excepție, fiindcă am acoperit și o parte din cheltuieli ale companiei.
În acest an, peste 300 de tineri vor deprinde meseria în întreprinderi, după modelul de la Bălți, urmând ca 5 fabrici de confecții să investească în viitorii meseriași. La anul, mai spune viceministra Loreta Handrabura, acest program ar urma să fie extins în domeniul industriei alimentare, rețele de restaurante și întreprinderi de producere, acolo unde există un interes foarte mare. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Reportajul nostru TV de astăzi, transmis la Moldova 1 și accesibil pe pagina noastră de net europalibera.org, este dedicat uneia din cele mai delicioase munci posibile în aceste zile de vară, culesul fructelor.
Fructele sunt deosebite de cele cu care s-a obișnuit consumatorul moldovean prin culoare, gust și dimensiune. Au cel puțin 24 de milimetri în diametru.
Sunt unii, sunt mai negri, mai încules, mai mașcate ca este. Astea sunt sorte, acolo e altă sorte, ele sunt două, trei sorte.
Și care sunt mai bune?
Care le mănânci, acelea sunt bune, ele sunt dulci toate.
Câți cireși pe zi mâncați? Spune-ți sincer, repede.
Mă trebuie să iei pe zi, dimineața și seara și dăm jos.
Nu pot să vă spun, vă... Chiar jumate am mâncat.
Numai azi. Dar cât kilograme vă dă voie să mâncați?
Nu cât în cap, cât în cap.
Nu cât poate în cap acolo.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de problemele sectorului bancar moldovean, de blocajul politic de la Chișinău și de reacțiile autorităților române. De la București, Tania Radu.
Un articol publicat pe site-ul Contributor sub semnătura lui George Scarlat prezintă pentru prima oară în detaliu mecanismul prin care a fost fraudată Banca de Economie a Republicii Moldova. Detaliile i-au fost necesare autorului în cadrul unei contraargumentații la critici aduse recent președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului român a fost admonestat atât de fostul președinte Traian Băsescu, cât și de politicieni ai Partidului Social Democrat, chiar și de unii jurnaliști, că nu face îndeajuns de mult pentru Republica Moldova. Criticile s-au întețit imediat ce Uniunea Europeană a anunțat sistarea subvențiilor pentru moldoveni până la instalarea unui guvern cu orientare politică clară. George Scarlat consideră nedrepte alegațiile împotriva președintelui Iohannis. La întâlnirea din 7 iulie, pe care a avut-o la Suceava cu președintele Moldovei Nicolae Timoftic, Iohannis și-ar fi punctat clar poziția. Este cea comună cu Uniunea Europeană. Statele membre, arată George Scarlat, sunt nemulțumite de modul în care partidele coaliției de guvernare de la Chișinău au nesocotit exigențele Bruselului și ale Fondului Monetar Internațional. Au refuzat reformarea justiției, măsurile anticorupție și recomandarea Germaniei de a nu accepta o guvernare minoritară cu sprijinul comuniștilor. Criticii lui Iohannis se repetă însă că președintele ar trebui să convingă Uniunea să deblocheze subvențiile pentru Moldova. Total nerealist, spune autorul articolului. Cităm: Uniunea Europeană are o înțelegere cu FMI, conform căreia nu va acorda suport bugetar unui stat care nu are acord cu fondul. Motivul, cităm din nou, Uniunea nu are la dispoziție instrumentele pe care le are FMI pentru măsurarea performanțelor unui stat. Potrivit lui George Scarlat, autoritățile de la București fac totuși calcule să acorde un ajutor financiar Republicii Moldova, care s-ar putea afla în incapacitate de plată după luna octombrie. Cel mai probabil, se spune însă în articol, după ce Chișinăul își va regla relația cu fondul. Pe site-ul ziare.com, un articol rezumă opiniile unui editorialist din presa de peste ocean, care consideră că Vladimir Putin îl manevrează din umbră pe premierul grec Alexis Tsipras. Teza ar fi că Moscova e pregătită să profite la maximum de pe urma crizei din Grecia și că ar fi și avut un rol în declanșarea ei. Activitatea de spionaj a Rusiei s-ar fi întețit foarte mult acolo, în special după preluarea puterii de către formațiunea lui Tsipras, Syriza. De asemenea, reprezentanții Greciei la NATO ar fi deja priviți cu suspiciune de teama scurgerilor de informații către Kremlin, se arată în acest articol. Că Moscova și Beijing văd în criza grecească cel mai bun prilej de a schimba ordinea mondială, este convins și Iulian Chifu. Articolul lui din Evenimentul Zilei admite că, cităm, asistăm la o reașezare a lumii în contextul accelerării procesului obiectiv de globalizare, în care state terțe, în fapt China și Rusia, pun sub semnul întrebării de câțiva ani buni eșafodajul relațiilor internaționale. Tania Radu, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În anul împlinirii a 6 decenii de la dispariția lui George Enescu în 1955, ultimul său mare elev în activitate, violonistul italian Uto Ughi, și-a publicat zilele acestea o carte de memorii, evocând figura pedagogului care, spune el, i-a marcat și schimbat viața. O scurtă agendă culturală semnată de Victor Eschenazi.
Ce diavol de Trill, note din viața mea, se intitulează volumul de amintiri și evocări al unui cunoscut și respectat violonist italian, Uto Ughi, astăzi în vârstă de mai bine de 70 de ani. Apariția volumului acestui ilustru elev al lui George Enescu este, se poate spune, unul din extrem de puținele evenimente ale anului în care se împlinesc 60 de ani de la moartea compozitorului. Ughi, un umanist cu o familie originară din Istria, ținut odinioară, spune el, multietnic și generos, dar dur, evocă plin de culoare în memoriile sale întâlnirea cu George Enescu și lecțiile luate timp de 2 ani până în momentul dispariției maestrului. Violonistul italian își amintește, îl citez, în imaginația mea de copil îl vedeam pe maestru ca un personaj înalt, impunător, cu semnele genialității sale sculptate în privire. Am fost primiți de un om bătrân, a plecat în două sub povara artrozei, care îi făcea mersul dificil. Impresia a fost șocantă. La acea vreme, Enescu avea ceva mai mult de 70 de ani și îi arăta. Mai zbit însă privirea sa pătrunzătoare, deosebit de caldă. Ochii săi albaștri păreau două faruri luminoase. M-a îmbrățișat părintește, și amintește Ughi, s-a așezat la pian și m-a întrebat ce vreau să cânt. I-am arătat partitura concertului pentru vioară și orchestră de Felix Mendelssohn, am început să intonez prima parte, iar maestrul m-a acompaniat la pian, cântând din memorie partea orchestrei. Cunoștea toate genurile de muzică, avea o memorie fotografică. Enescu făcea pianul să sune cu maestrie, avea o voce deosebit de frumoasă și, în timp ce cânta, intona toate părțile vocale ale personajelor, toate melodiile. În prezența mea nu a cântat niciodată la vioară, iar într-o zi mi-a spus brusc, vioara nu, acum numai în mormânt. Și, continuă Ughi, în urma contactului cu Enescu, viața mi s-a schimbat, chiar dacă eram prea mic pentru a înțelege în întregime importanța învățământului său, tezaurele la care mi-a dat acces cu umilință și dragoste. Lecțiile cu el durau timp îndelungat, o după amiază întreagă, aproape 4 ore intense, iar el, care era un mare artist, nu își economisea forțele, animat cum era de dorința de a transmite propria experiență unui copil de abia 9 ani. Timp de 2 ani, Ughi a trecut în revistă cu Enescu aproape întregul repertoriu al viorii și, asemenea altor elevi, a fost marcat de perspectiva primită pentru înțelegerea muzicii lui Bach. În noaptea morții lui Enescu, în 1955, reîntors în Italia după o perioadă de studii cu maestrul, Ughi își amintește că l-a visat. Îl citez, surâdea, era îmbrăcat în alb, în picioare, pe puntea unui vapor, ce stătea să plece și mă saluta cu afecțiune. Am vrut să mă duc la el să-l îmbrățișez, dar nava se îndepărta din ce în ce mai mult. Am rămas privindu-i figura ce se diminua treptat până a dispărut la orizont. M-am trezit brusc. Dimineața am aflat din ziare că în noaptea trecută maestrul Enescu dispăruse. Ne-am gândit că maestrul în vis a vrut să ne mai salute odată.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama.
În noul număr al Panoramei, analizăm evenimentele care au marcat Republica Moldova în ultima săptămână. Pentru că Moldova s-ar putea ciocni cu un deficit bugetar, încercăm să vedem ce o așteaptă în condițiile în care sunt înghețate finanțările din partea creditorilor externi. Într-un alt material se spune că în Moldova sunt foarte multe școli profesionale spre care autoritățile din educație încearcă să orienteze absolvenții. În opinia Ministerului Educației, nu toți tinerii trebuie neapărat
neapărat să ajungă să studieze în universități. Vorbim și despre problemele capitalei cu referire la construcția spațiilor comerciale în împrejurimile autogării din centrul capitalei. Autoarea materialului enumeră argumentele primarului Dorin Chirtoacă în favoarea lichidării acestor puncte comerciale. De asemenea, publicăm o investigație semnată de Tudor Iașcenco despre schemele de corupție puse în practică la repartizarea fructelor în școli și pentru Armata Republicii Moldova.
A fost Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.